kai dar Amerikoje gyvenom, pas mumis buvo atvažiavus tokia Rusija iš Maskvos. Nu, jinai susidomėjo tuo malonės gyvenimu, kas ten ta Dievo malonė. Nu, ir atvažiavo į konferenciją ir labai norėjo sužinoti, kas ta Dievo malonė. Nu, jinai ten tokia knyga skaitė ir paskui taip vienas iki ten kažką muzikos mokinos ar ko ten. Sako, nu, sako, šiandien Dievas buvo toks maloningas, sako, man padėjo, nu, ten natas išmokti. Ir iš tikrųjų daug žmonių taip galvoja. Žmonės įsivaizduoja, kad Dievas išreiškia malonę kasdienybėje, tokiuose, nu, kažkokiuose tai būtinėse smulkmenose. Tikintieji įsivaizduoja, kad va, aš esu centras ir apie mane sukasi visas pasaulis. Ir žmonės visi šokinėja, ir Dievas to pačiu šokinėja, ir pildo visus norų. Lygiai taip pat kaip ir su Dievo meilė, va, sako, va, Dievas yra meilė. Nu, aišku, rašte parašyta Dievas meilė. Bet kaip jie aiškina tą meilę, visiškai netitinka rašto. Nes apie Dievo meilę mes paskaitom rašte. Lygiai taip pat apie Dievo malonę mes irgi rašte paskaitom. Atsiverskim apaštalų darbų 20 skyrių. Aš irgi anksčiau, kol dar mažiau pažinojau tos tiesos, irgi galvodavau, kad Dievas kažkaip tai surprizus kažkokius daro.
Lygiai taip pat.
Nu va, apaštalų darbų 20 skyrius 24 eilutė. Čia Paulius kalba su Efeziečių bažnyčiai ir kalba apie savo tarnystę. Jis jau turi išeiti iš Efezo, atsisveikinti su jais. Bet niekas iš šitų dalykų manęs neišjudina. Ir nebranginu savo gyvybės, įdant užbaigčiau savo bėgimą su džiaugsmu ir tarnystę, kurią gavau iš viešpatės Jėzaus, kad liudičiau Dievo malonės evangeliją. Žodis evangelija tai yra gera žinia. Čia tiesiog yra graikiškas žodis. Tai čia yra Dievo malonė žinia. Dievas savo malonę apreiškia per žinę. 32 eilutė. O dabar, broliai, aš pavedu jūs Dievui ir jo malonės žodžiui, kuris yra pajėgus jūs pastatyti ir duoti jums paveldą tarp visų tų, kurie yra pašvesti. Dievas savo malonę per žodžius išreiškia. Ir tai iš tikrųjų labai svarbu suprasti, nes jeigu to nesuvoki, tada tu visai kituri ieškai Dievo malonės. Ir tavo gyvenime tai atsiliepia. Nes galvoji, kad tau nieko, kažkaip, tu nieko nedarai, bet tiesiog lauki, kol Dievas čia parodys malonę, čia parodys malonę, čia parodys, ar aš nusipelniau kažkokios tai Dievo malonės. Bet rašte nėra taip. Dievas apreiškia savo malonę, reiškia, aš turiu ją pažinti, aš turiu ją skaityti apie tą malonę. Nu, va, dabar pasižiūrėkim, paskaitykime apie tą malonę, atsiverskim laišką romiečiams 3 skyrių. Tiesiog pažiūrėsime rašte tos malonės, su žodžiu malonė, kaip visą tai pasireiškia, kokia ta Dievo malonė. 3 skyrius, 21 eilutė. Bet dabar be įstatymo yra apreikštas Dievo teisumas, paliudytas įstatymu ir pranašų. Tai yra Dievo teisumas, kuris yra per Jėzaus Kristaus tikėjimą visiems ir ant visų tų, kurie tiki, nes nėra jokio skirtumo, kadangi visi nusidėjo ir stokoja Dievo šlovės. Išteisinami dovanai jo malonė per atpirkimą, kuris yra Kristuje Jėzuje. Va. Mūsų Dievas išteisino savo malonę. Dievas konkrečiai parodė savo malonę. Jis ją parodė kažkokiu tai darbu. Jis kažką tai atliko, va. Jis mūsų išteisino. Vienas dalykas. Ir tarp kitko, va, čia, va, kur rašoma, išteisinami dovanai jo malonė. Malonė yra susijusi su dovana. Tai yra toks kaip dovanos principas. Malonės tu neužsidirbsi, neužsitarnausi. Tau kažkas turi parodyti. Mes suprantam savoką malonimą. Man parodė malonę. Man davė, ko aš nenusipelniau. Dovana. Atsiverskim laišką Efeziečiams. 2 skyrius. 4 eilutė. Bet Dievas, kuris turtingas gailestingumu dėl savo didžios meilės, kurią mus pamilo, būtent kai mes buvome mirę nuodėmėse, atgaivinamus kartu su Kristumi, jūs esate išgelbėti malonę. Ir prikėlėmus kartu ir pasodinamus kartu dangaus vietose Kristuje Jėzuje, kad ateinančiais amžiais savo gerumu mums per Jėzų Kristų jis parodytų beribius savo malonės turtus. Nes jūs esate išgelbėti malonę per tikėjimą ir tai ne iš jūsų, tai Dievo dovana. Ne dėl darbų, įdant kuris nesigirtų. Va čia vėlgi. Romiečiuose rašoma, mes išteisinti malonę. Čia rašoma, mes išgelbėti malonę. Ir ne tik, va, 7 eilutė rašo, kad ateinančiais amžiais Dievas savo gerumu per Jėzų Kristų mums parodė savo beribių, savo malonės turtų. Mes aišku nesuvokiam tų dalykų, kaip tai visa bus, kaip Dievas savo malonę parodys, bet rašte tai apreikšta, kad Dievas turi tikslą. Malonė nėra kažkokia betikslė, bet atitinka Dievo valią, ką jis tai buvo sugalvojęs. Pirmas skyrius, laiško pėdėčiam, trečia eilutė. Te būna palaimintas Dievas ir mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus tėvas, kuris palaimina mus visais dvasiniais palaiminimais dangaus vietose Kristuje. Kaip jis mus jame išsirinko prieš pasaulio pamato padėjimą, kad mes būtume šventi ir be kalties jo akivaizdoje meilėje. Iš anksto mus paskyrė savo įvaikinti per Jėzų Kristų pagal gerą savo valios norą. Matot, pagal savo valią jis daro tai. Jis numatė prieš pasaulio sukūrimą, va būtent va štai paimsiu ir padarysiu. Palaiminsiu jūs dvasiniais palaiminimais, įvaikinsiu jūs. Paskui šeštoje eilutėje rašoma šlovės gyrimo jo malonės, kurie jis padarė mus priimtinus mylimajame. Va, jo malonė yra girtina, kaip, kad jisai padarė mus priimtinus mylimajame. Mylimajame čia turimo mėnį Kristuje. Dievas žiūri mus ir mato Kristų, savo sūnų. O kai pagalvoji, kas mes buvome nusidėliai, verti pragaro ugnies. O dabar Dievas žiūri mus ir mato Kristų. Septinta eilutė, kuriame mes turime atpirkimą per jo kraują, nuodėmę atleidimą. Pagal turtus jo malonės. O vėlgi, turtai malonės. Jis mus atpirko, atleido mūsų nuodėmes. Aštuntai lūtė. Kurie ta malonė? Jis buvo mums gausus visai išmintimi ir protingumu, davęs mums žinoti savo valios paslaptį pagal savo gerą norą, kurį jis sumanė savyje. O jis davė mums savo valios pažinimą, savo paslaptį. Tai, ką jis laikė paslėpę savyje. Ko niekas negalėtų žinoti. Pavyzdžiui, išeini į lauką, pasižiūri dangų, ten Dievo nepamatysi. Ir savo žmogiškų protų nesuvoksi, ką ten tas Dievas daro dangui, kas jo mintyse dedasi, kokis turi tikslą, iš viso ką jis veikia. Nu, va, rašte rašoma, kad jis mums atskleidė savo valios paslaptį. Viską, ką jis ten atsisėdęs su mane, sugalvojo, jis tai rašte atskleidė. Mums nereikia šaukti į dangų, kad Dievas pasakytų. Jis va paėmė ir atskleidė. Ir tai jis padarė per savo malonę. Matome, Dievas per malonę daro kažkokį tai tikslą, ką jis yra numatęs. Jis mus atpirko, jis mus išgelbėjo, jis mus išteisino, jis mus padarė priimtinus mylimajame. Ir jis mums atskleidė savo valios paslaptį. Tai nėra tai, ką mes įsivaizduojame. Aišku, mes esame žmonės. Kiekvienas iš mūsų nori būti, kaip sakyt, priimtini, norime turėti tą tokį ypatingi būtą, ne? Jo labiau, kad dabar esame Kristuje, žinome, kad Dievas yra mūsų tėvas, įsivaizduojame, kad jis mumis domisi, mūsų myli, tai būtent taip ir yra, jis mumis domisi, mūsų myli ir yra mums maloningas, bet jis tai daro ne taip, kaip mes įsivaizduojame, nežmogiškais dalykais, būtyje kažkur tai, bet va, rašte. Mums tiesiog reikia pažinti tą. Atsiverskime antrą laišką tesalonikiečiams. Aišku, nei vienas negimsta su pažinimu ir nieko tokio, kad nežinai, bet paprasčiausiai, kaip sako, yra kažkas pasakęs, neturėjimas informacijos jau yra informacija. Reiškia, tu turi ieškoti informacijos.
Bet tai reiškia atrasti ją.
Jo. Bet Dievas jau viską padarė. Negali sakyti, va, aš negalėjau sužinoti apie Dievą, todėl, kad jis nieko mane nepreiškia, jis mane davė žinoti. Iš tikrųjų, taip nėra. Čia jau nuo mūsų priklauso, ar mes norim pažinti, ar nenorim pažinti. Jis tai nori, kad mes jį pažintumėm. Čia panašiai kaip santykis su artimaisiais. Ar ten vyras su žmona, ar draugai, keri. Vienas kitas siekia pažinti. Mes susitinkam, va, kad ir apsiveda vyras su žmona. Praeina tiek metų ir būna, kad žmonės nepažįsta vienas kito. Yra tokių niuansų, kurių nepažįsti. Pamatai, o, tokio dalyko tai nemačiau, kad taip, kad taip galėjo padaryti, ne? Mes nepažįstam vienas kito dar gerai. O jo labiau Dievo. Tai taip mes ir pažįstam, matydami vienas kitą. Dievą mes matome rašte. Atsiverskime antrą laišką tesalonikiečiams. Antras skyrius. 13 eilutė. Čia tame skyriuje kalbama apie apie ateities laikus, kai antikristas bus žemėje ir kai jisai klaidins tautas ir paskui Dievas atiduos tuos, kurie netikėjo Dievo žodžiu, netikėjo tam išgelbėjimo evangeliją, bet tikėjo antikristu. Ir Paulius va čia rašo mums jau 13 eilutė. Bet mes jaučiame pareigą nuolat dėkoti Dievui už jūs, viešpatės mylimi broliai, nes Dievas nuo pradžios jūs išsirinko išgelbėjimui per dvasios pašventimą ir tiesos tikėjimą. Čia apie išgelbėjimą kalba kontekste mes esame išgelbėti iš to laikotarpio, kai bus antikristas žemėje. Į tai, būtent į tą išgelbėjimą, jis pašaukė jūs per mūsų evangeliją, kad įgytumėte mūsų viešpatės Jėzaus Kristaus šlovę. Nu, šlovė mes jau kalbėjom, kad ateityje paveldėsime šlovę. Turėsime tokį kūną kaip Jėzaus Kristaus. Todėl, broliai, stovėkite tvirtai ir laikykitės tradicijų, kurių buvote išmokyti, ar tai žodžiu, ar mūsų laišku. Na, o pats mūsų viešpats Jėzus Kristus ir Dievas, mūsų tėvas, kuris mus pamilo ir davė mums amžinąją paguodą, bei gerą viltį per malonę. Tegodžia jūsų širdis ir tas įturtina jūs kiekviename gerame žodėje ir darbe. O Dievas mums davė tą amžinąją paguodą, kad mes būsime išgelbėti iš to rūstybės laiko. Ir mes turime gerą viltį. Bet visą tai jis davė mums per malonę. Per malonę štai, ką jis padarė. Atsiverskime laišką Titui. 3:4. Bet kai pasirodė Dievo mūsų gelbėtojo gerumas ir meilė žmogui, jis išgelbėjo mus ne pagal teisumo darbus, kuriuos mes darėme, bet pagal savo gailestingumą, atgimdymo nuplovimu ir šventosios dvasios atnaujinimu, kuriuos jis gausiai išliejant mūsų per Jėzų Kristų mūsų gelbėtoje, kad išteisinti jo malonę, taptume paveldėtojais pagal amžinojo gyvenimo viltį. Matome, kad jis išteisino mus pagal savo malonę, kad taptume paveldėtojais pagal amžinojo gyvenimo viltį, kad turėtume tą amžinojo gyvenimą, tai mūsų viltis. Jis tai daro per savo malonę. Atsiverskime antrą laišką korintiečiams. Dievas mums yra labai maloningas, viską, ką mes turime Kristuje, kas mes būsime per amžius, visą tai Dievas daro per savo malonę. Bet ta malonė, kad Dievas tą malonę parodytų, Jėzus Kristus padarė tai prieinama. Ką aš turiu omeny, tuoj paskaitysime antrą laišką korintiečiams, 8:9. Nes jūs žinote mūsų viešpatės Jėzaus Kristaus malonę, kad nors jis buvo turtingas, tačiau dėl jūsų tapo vargšu, kad per jo neturtą jūs būtumėte turtingi. Ta malonė, kurią Dievas mums suteikė, viską, ką daro per malonę, vien dėl to, kad Kristus mirė už mus ant kryžiaus, jis tapo beturčiu už mus, kad mes tuos turtus turėtume, tuos malonės turtus. Duosiu tokią situaciją, va, tarkime, į parduotuvę nuvažiuoju, ar jūs nesvarbu, nuvažiuojam į parduotuvę, palieka mašiną, ir einam, apsiprekinam, grįžtam, žiūri, mašinos nebėra. O mašina ten kokia brangi, tarkim, Mercedesas, koks naujas visiškai. Nu ir ką, paskambinu policiją, atvažiuoja policija, suranda vagį, teismas, jį nuteisė, man gražina mašina ir taip toliau. Kristaus atveju, tarkime, pavogė, va tarkime, jeigu Kristui va čia, va, tarkime, pavogė mašiną, jis išeina ir jos nėra, ir jis tą vagį, tarkim, jis atiduoda teismui, kaip turi būti, taip pažeidė visuomenės įstatymus, viską. Bet tame teisme jis visą kaltę prisijama savo. Aš prisimsiu visą kaltę, sumokėsiu, kiek reikia, už tai, ką jis padarė tą nusikaltimą man. Jeigu reiks atsėdėti kalėjime, atsėdėsiu kalėjime. Ir ne tik tai atpirka tą kaltę, bet jis dar tą žmogų paima ir pasikviečia pas save gyventi namuose. Į savo namus. Va, tu gyvenk su manim visą gyvenimą. Tau nereikės nedirbti, nieko nedaryti, va, tu būk su manim. Va, čia va yra Kristaus malonė. Tokia būtų. Nes Dievas malonės negalėjo šiaip savo parodyti. Visų pirma, kas mes esame nusidėjėliai, ar ne? Už nuodėmę Dievas teisė. Dievas yra ne vien maloningas, jis yra teisingas, jis yra šventas, jis yra maloningas, mylintis. Jis visus tos charakterio savybės turi, bet kad jis parodytų savo malonę, visų pirma turėjo būti pateisintas jo teisingumas, nes teisingumas reikalauja bausmės už nuodėmę. Mesgi nusidėjėliai, todėl Kristus mirė už mus. patenkino tą Dievo teisingumą, sumokėjo visą mokestį už mūsų nuodėmes. Todėl Dievas gali būti ir maloningas, kadangi jau patenkintas tas jo reikalavimas tos bausmės už nuodėmę. Tai va čia toks kaip pavyzdys, va, ką čia reiškia tas, kad nes jūs žinote mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus malonę, kad nors jis buvo turtingas, tačiau dėl jūsų tapo vargšu, kad per jo neturtą jūs būtumėte turtingi. Atsiverskime laišką romiečiams 5 skyrių 14 eilutę. Tiesiog paskaitysime visą tą iki galo. Vis dėlto mirtis viešpatavo nuo Adomo iki Mozės net tiems, kurie nenusidėjo nusižengimų panašių į Adomo, kuris yra provaizdis to, kuris turėjo ateiti. Bet ne kaip su nusikaltimu yra ir su nemokama dovana. Nes jei per vieną nusikaltimą daugelis yra mirę, tai dar daugiau Dievo malonė ir dovana per malonę, esanti per vieną žmogų Jėzų Kristų, pagausėjo daugeliui. Ir ne taip kaip per vieną, kuris nusidėjo, yra su dovana. Nes teismas per vieną buvo į pasmerkimą, bet nemokama dovana yra iš daugelių nusikaltimų į išteisinimą. Nes jei per vieną žmogaus nusikaltimą mirtis viešpatavo per vieną, tai dar daugiau tie, kurie gauna malonės ir teisumo dovanos perteklių, viešpataus gyvenime per vieną Jėzų Kristų. Todėl, kaip per vieno nusikaltimą teismas atėjo ant visų žmonių pasmerkimui, tai per vieno teisumą nemokama dovana atėjo ant visų žmonių gyvenimo išteisinimui. Nes kaip per vieno žmogaus neklusnumą daugelis tapo nusidėjėliai, tai per vieno klusnumą daugelis taps teisus. Be to, įstatymas įėjo, kad pagausėtų nusikaltimas. Bet kur pagausėjo nuodėmė, dar daugiau pagausėjo malonė. Kad kaip nuodėmė viešpatavo mirties link, taip malonė per teisumą viešpatautų amžinojo gyvenimo link. Per Jėzų Kristų mūsų viešpatį. Nu va čia, ką paskaitėm iš tos ištraukas, matosi, kad viską mes gavome per Jėzų Kristų. Ta malonė yra Jėzuje Kristuje. Jis vienintelis atnešė tą malonę. Ir labai įdomus dalykas apie Adomą. Pavyzdžiui, mūsų situacija ir Adomo yra skirtingos. Va, Adomas padarė tik vieną nuodėmę. Suvalgė vaisių, kurio negalėjo suvalgyti. Adomas ir Dievą. Ir kas atsitiko, jisai dvasiškai mirė. Dievas jį išvarė iš sodų, jis prarado amžinai gyvenimą. Nu, paskui jis ir fiziškai mirė. Mūsų situacija kitokia. Mes, kad ir padarom nuodėmę, mes nemirštame. Mes gimėme su tą nuodėminga prigimtimi, kur Adomas yra, bet mūsų situacija, va kaip Adomas jis gyveno su Dievu, jis buvo jo sūnus, bet jis padaręs nuodėmę mirėme. Mes gyvename su Dievu, ne, tarkime, mumise gyvena Dievas, mes esame jo sūnus ir dukteris, jo vaikai, bet mes padarę nuodėmę nemirštame. Mes per dieną padarome mažiausiai vieną nuodėmę, kurios net nežinom, kad padarėm. Bet va ką Adomas padarė, Jėzus Kristus su kaupu viską padarė. Jis tiesiog, ta malonė tiesiog kaip skraistė paėmė ir uždengė visus. Va čia rašoma, kad be to įstatymas įėjo, kad pagausėtų nusikaltimas, bet kur pagausėjo nuodėmė, dar daugiau pagausėjo malonė. Jo nuodėmė tiesiog kaip iš kokio, žinai, ten verdančio puodo kunkuliuojant, žinai, išvirto, Dievas kaip suskraistė, paėmė ir uždengė viską. Tai va, Dievas ir atskleidžia tą malonę per savo raštą. Kokia ta malonė? Ką jis daro per tą malonę? Viską, ką mes čia skaitome apie tą malonę, mes vis skaitome rašte. Atsiverskime pirmą laišką Timotiejui. Pirmas skyrius, 12 eilutė. Ir aš dėkoju Kristui Jėzui, mūsų viešpačiui, kuris įgalino mane, nes palaikė mane ištikimu, įstatydamas mane į tarnystę. Kuris anksčiau buvau piktžodžiautojas ir persekiotas ir kenkiantis, bet manęs buvo pasigailėta, nes tai dariau nežinodamas per netikėjimą. Ir mūsų viešpatės malonė buvo labai gausi su tikėjimu ir meilė, kuri Kristuje Jėzuje. O čia tas, kur pagausėjo nuodėmė, dar labiau pagausėjo malonė. Tas pats buvo su Pauliumi. Jis persekiojo Dievo bažnyčią, žudė juos, buvo piktžodžiautojas, piktžodžiavo Dievui. Jėzus Kristus sakė, kas piktžodžiaus, tam nebus atleista. Bet Dievas savo malonį išlėjo vietoj to, kur jau nuodėmė buvo ypač gausi. Ir mūsų viešpatės malonė buvo labai gausia su tikėjimu ir meilė, kuri yra Kristuje Jėzuje. Šitas yra ištikimas pasakymas ir vertas visiško pritarimo. kad Kristus Jėzus atėjo į pasaulį išgelbėti nusidėlių, iš kurių aš esu pirmas. Tačiau dėl šios priežasties manęs buvo pasigailėta, kad manyje pirmajame Jėzus Kristus parodytų visą ilgą kantrybę, kaip pavyzdį tiems, kurie po to įtikės į amžinam gyvenimą. Tad tas, kas atsitiko Pauliui, tas pats atsitinka ir mums. Paulius yra kaip pavyzdys. Jo visa situacija, kaip Dievas išgelbė ir kaip Paulius gyveno, tikėjimui yra lygiai tas pats ir mums. Atsiverskime pirmą laišką Korintiečiams, pirmas skyrius, ketvirtą eilutę. Aš visuomet dėkoju savo Dievui dėl jūsų, už Dievo malonę, kuri jums yra suteikta per Jėzų Kristų. Va, vėlgi matome, kad per Jėzų Kristų malonė suteikta. Dabar pasižiūrėkim, kaip ta malonė veikia praktiškai, kaip tikinčiuosiuose veikia. Atsiverskime antrąjį laišką Korintiečiams, pirmas skyrius, 12 eilutė. Nes mūsų džiaugsmas yra šis, mūsų sąžinės liudėjimas, kad paprastumu ir dievotų nuoširdumu, nekūniškai išmintimi, bet Dievo malonė mes elgiamės pasaulyje ir daug gausiau su jumis. Paulius čia parodo, kad jis gyveno pagal Dievo malonę. Važiūrėkite, jis nesivadovavo kūniškai išmintimi. Reiškia, jeigu vadovavėsi malonė, tai tu nesivadovauji kūniškai išmintimi. Vadinasi, malonė duoda ir supratimą, išmintį. Ir to pačiu ir elgesys nuo to pasikeičia, kad paprastumu dievotų nuo širdumų, nekūniškai išmintimi, bet Dievo malonė mes elgiamės pasaulyje ir daugiau gausiau su jumis. Atsiverskime 8 skyrių to paties antrojo laiško Korintiečiams. Čia nuo pirmos eilutės. Be to, broliai, supažindiname jūs su Dievo malone, suteikta Makedonijos bažnyčioms. Kaip dideliame vargo išbandyme, jų džiaugsmo gausa ir jų gilus skurdas pagausėjo iki jų dosnumo turtų. Nes pagal savo išgalės aš liudiju taip ir virš savo išgalių jie buvo norintis, melsdami mus didžiu maldavimu, kad mes priimtume dovaną ir prisimtume šio tarnavimo šventiesiams bendrystę. Ir tai jie padarė ne kaip mes tikėjomės, bet jie pirmą atidavė savi viešpačiui ir mums pagal Dievo valią. Taip, kad prašėme Tito, kad kaip jis pradėjo, taip jis ir baigtų tą pačią malonę ir jumise. Todėl, kaip esate visų kuo gausus, tikėjimu ir ištarme ir pažinimu ir visokių supratimu ir jūsų meilė mums, žiūrėkite, kad būtumėte gausus ir šitą malonę. Aš kalbu neįsakymu, bet kitų uolaus rūpešio proga ir kad išmėginčiau jūsų meilės nuoširdumą. Nes jūs žinote mūsų viešpatės Jėzaus Kristaus malonę, kad nors jis buvo turtingas, tačiau dėl jūsų tapo vargšu, kad per jo neturtą jūs būtumėte turtingi. Čia tam skyriuje kalbama apie tai, kad Jeruzalės tikintieji, jie buvo nuskurdę, nes jie turėjo viską parduoti. Jie viską išsipardavė, nebeturėjo nei cento. Kai Jėzus Kristus jiems įsakė, kad viską turi parduoti. Bet žinome, kad kai Izraelio tauta puolė, griuvo, Dievas jau nebedavė jiems karalystės, nes jie netikėjo. Bet šventieji, tie, kurie viską atidavė, viską pardavė ir išdalino, jie jau nebeturėjo, kaip sakyti, pragyvenimo. Tai tada Kristaus kūno bažnyčios susirinko, susitarė, kad surinks dalį, kažkiek tai kas gali, pinigų ir nusiūs Jeruzalės šventiesiams. Va tai čia, va tam 8 skyriui kalbam apie Makedonijos bažnyčią. Makedonijos bažnyčia tai yra filipiečiai. Mes va, turim laišką filipiečiams, tai va čia būtent Makedonijoje esanti bažnyčia. Jie, va rašoma, kad dideliame vargo išbandyme jų džiaugsmo gausa ir jų gilus skurdas pagausėjo iki jų dosnumo turtų. Reiškia, jie buvo skurdžiai. Skurdžiai gyveno, bet jie viduje turėjo tą Dievo malonę. Ir kiek ta Dievo malonė veikė juose, jie surinko ir davė, kad Paulius su kitais broliais nuvežtų tiems Jeruzalės. Paulius čia skatina korintiečius, nes čia laiškas korintiečiams, skatina, kad jie irgi taip pat pasielgtų, kaip pasielgė filipiečiai, Makedonijos bažnyčia. Nes korintiečiai buvo kūniški, jie gyveno savo malonumui, jie gana turtingi buvo, nes Korintas buvo turtingas miestas, ten geografinė padėtim ir ekonominė situacija istoriškai žinomas kaip labai turtingas miestas. Ir korintiečiai buvo gana turtingi, bet juose nebuvo malonės. Va todėl Paulius rašo, todėl kaip esate visų ko gausus tikėjimu ir ištarmi ir pažinimu ir visokių supratimu, reiškia tuos stropumu ir jūsų meilė mums, reiškia tuos dalykus jie turėjo, ne, pažinimą ir ištarmę, bet jie neturėjo. Va, žiūrėkite, kad būtumėte gausus ir šitą malonę. Reiškia, ir būkite maloningi ir padėkite tiems Jeruzalės šventiesiems, kaip ir makedoniečiai tą padarė. Aš kalbu neįsakymu, bet kitų olaus rūpešio progą ir kad išmėginčiau jūsų meilės nuoširdumą. Kitas dar dalykas, va Paulius rašo, aš kalbu neįsakymu, bet kitų olaus rūpešio progą. Pavyzdžiui, pagal įstatymą, kai Dievas Izraelio tautai davė įstatymą, tarkime, jie turėjo duoti dešimtinę. Nebūdavo taip, kad žydai turėdavo pasirinkti, ar duoti dešimtinę, ar neduoti, tai buvo įsakymas. Jie neturėjo jokio pasirinkimo, jie turėjo surinkti 10% nuo savo prieaugio, ten nuo derliaus, avis, bulvės, burokus, nesvarbu, ką jie ten išaugino. Ir dešimtinė tai buvo viso to derliaus dešimtoji dalis, kurią paremdavo kunigus, levitų giminė, nes Dievas jiems davė tik tais kunigų tarnystę. O va Paulius sako, aš kalbu neįsakymu, bet kitų olaus rūpešio progą. Paulius irgi gyveno pagal malonę. Jis neįsakydavo, nes Dievas bendrauja su žmonėmis malonę. Kiekvienam laiške rašoma, antram laiške korintiečiams, antra eilutė, malonė te būna jums ramybė nuo Dievo, mūsų Tėvo ir nuo Viešpaties Jėzaus Kristaus. Dievas į mus kreipiasi maloningai. Jis neįsako, jis neliepia. Tai va ir Paulius. Kaip? Jo, jo. Juk ir mes per malonį išgelbėti, ne pagal statymą, mes neusitarnavome nieko, Dievas per malonę. Taip pat ir Paulius. Pauliuje pasireiškia ta Dievo malonė, jis jaugdė savyje tą malonę. Sako, aš kalbu neįsakymu, bet kai tų olaus rūpešio progą. Ir kad išmėginčiau jūsų meilės nuoširdumą. Atsiverskime laišką romiečiams, 12 skyrių. Paulius, jisai buvo apaštalas, ne? Jis turėjo valdžią, jis turėjo teisę, kad jį išlaikytų. Jis galėjo pareikalauti, bet jis to nedarė. Todėl jis suprato, kad jis gyvena pagal malonę. Laiškas romiečiams, 12 skyrius, 1 eilutė. Taigi, broliai, aš jūs maldauju Dievo galestingumais, kad pristatytumėte savo kūnus gyva auka, šventa priimtina Dievui, tai yra jūsų protingas tarnavimas. Paulius rašo, aš jūs maldauju Dievo galestingumais. Jis nesako, aš jums sakau. Aš esu apaštalas ir jums sakau, jūs turite tai daryti. Ne, sako, aš jūsų maldauju. Nes Dievas tai daro. Dievas savo malonę bendrauja su mumis ir su visais tikinčiais, tame tarpe ir su Pauliumi. Atsiverskime antrą laišką, korintiečiams 9 skyrių. Čia vėlgi ta pati tema apie tą davimą, kai rinko ten tos pinigus. 9 skyrius, 8 eilutė. O Dievas yra pajėgus pagausinti jums visokeriopą malonę, kad jūs visame kame visada turėdami visokeriopą pakankamumą gausėtumėte kiekvienam geram darbui. Čia praleiskime tuos skliaustelius 9, 10, 11 eilutė vėl. Nes šią skliaustelį prasideda ir užsidaro. Tiesiog pratesim tą mintį. Visame kame būdami praturtinti visokeriopam dosnumui, kuris per mus gamina padėką Dievui. Gal dar perskaitom 8 ir 11 eilutę be įsitrepimų. O Dievas yra pajėgus pagausinti jums visokeriopą malonę, kad jūs visame kame visada turėdami visokeriopą pakankamumą gausėtumėte kiekvienam geram darbui, visame kame būdami praturtinti visokeriopam dosnumui, kuris per mus gamina padėką Dievui. Dievas pagausina mumise malonę, kad turėdami visokeriopą pakankamumą. Tai tas pakankamumas yra malonė, kurią Dievas mums aprūpina. O ta malonė, kaip ta malonė, mes skaitėme apaštalų darbų 20 skyriuje, kad tai Dievo malonė. Dievo malonės evangelija. Malonė žodis. Mes tą malonę, mes ją, apie ją skaitome. Va, Paulius užrašė malonės evangeliją. Tai yra visi jo laiškai. Nuo laiško romiečiams iki laiško Filemonui. 13 laiškų. Ir tuose laiškuose rašoma apie Dievo malonę. Apie tos malonės žodžius. Dievas taip išreiškia savo malonę. Tai būtent va tą įsisavindami, skaitydami, studijuodami ir įsisavindami tuos laiškus, tuos malonės žodžius,
tie malonės žodžiai daro kažkokį tai poveikį. Dievas per juos daro poveikį, nes rašoma, o Dievas yra pajėgus pagausinti jums visokeriopą malonę, kad jūs visame kame, visada turėdami visokeriopą pakankamumą, gausėtumėte kiekvienam geram darbui. Dievas tą malonę pagausina per savo žodį. Atsiverskime pirmąjį laišką tesalonikiečiams. Daugelis įsivaizduoja, kad va, Dievas mus išgelbėjo, jis yra mūsų Dievas, jis gyvena mumise. Ir tikintieji įsivaizduoja, kad Dievas kažką turi daryti, kas matoma. Akmenus judinti, stebuklus kažkokius daryti. Panašiai kaip Dievas, kad buvo Izraelio tautos Dievas. Jos pervedė per Raudonąją jūrą, padarė didelius stebuklus. Tai aš įsivaizduoju, koks ten vaizdas buvo, kai tu pamatai tokį stebuklą. Tai ir krikščionis įsivaizduoja, kad Dievas turi daryti stebuklus. Tačiau Dievas dabar to nedaro. Tai nereiškia, kad jis negali to daryti. Jis gali. Jis tiesiog visai ką kitą daro. Jis dabar mums yra apreiškę savo malonę ir tą malonę ugdomus. Pirmas laiškas tesalonikiečiams, antras skyrius, 13 eilutė. Dėl to mes be paliovos ir dėkojame Dievui, kadangi priėmė Dievo žodį, kurį išgirdote iš mūsų, jūs priėmėte jį ne kaip žmonių žodį, bet kaip jis iš tiesų yra Dievo žodį, kuris veiksmingai ir veikia jumise, kurie tikite. Tas Dievo žodis, jisai veikia tikinčiuosiuose. Kai žmogus skaito va tą malonės evangeliją, kurią užrašo Paulius, tiki ją ir daro pagal tai, kas parašyta, ta žodis tampa veiksmingas. Dievas pasireiškia taip žmoguje. Čia aišku, nėra lengva tai daryti. Atrodo, paskaitai ir viskas, ir va, Dieve, daryk viską. Reikia pačiam, tai pačiam įdėti triusą, turi skaityti, studijuoti, turi vadovautis tuo, kas rašoma rašte. Daugeliu tikinčiųjų sunku patikėti, kad Dievo žodis yra galingas. Nu va, kaip pradžios knygoje parašyta, Dievas sukūrė dangų ir žemę. Ne? Dievas paėmė sukūrė, o dangų žemė atsirado. Bet psalmėse rašoma, kad Dievas sukūrė dangų ir žemę savo žodžiu. Jis ištarė žodį ir atsirado viskas. Tai kokia Dievo gale, žodžio gale. Atsiverskime laišką Hebrajams, 4 skyrių, 12 eilutę. Nes Dievo žodis yra gyvas ir galingas ir aštresnis už bet kokį dviašmenį kalaviją, prasiskverbintis iki ten, kur persiskiria siela ir dvasia ir sanariai bei kaulų smegenis ir išvelgiantis širdies mintis bei ketinimus. Dievo žodis yra gyvas ir galingas. Atsiverskime antrąjį laišką korintiečiams. 4 skyrių. 3 eilutė. Bet jei mūsų evangelija paslėpta, ji paslėpta tiems, kurie pražuvę, kuriuose šio pasaulio Dievas apakino protus tų, kurie netiki, kad jiems nenušvistų Kristaus, kuris yra Dievo atvaizdas šlovingosios evangelijos šviesa. Nes mes skelbėme ne save, bet Kristų Jėzų viešpatį ir save pačius jūsų tarnus Jėzaus dėliai. Nes Dievas, kuris įsakė šviesai nušvisti iš tamsos, nušvito mūsų širdyse, kad duotų Dievo šlovės pažinimo šviesą Jėzaus Kristaus veide. Kaip Dievas pradžios knygoje įsakė, kad atsirastų šviesa. Ir šviesa atsirado, ir Dievas atskyrė šviesą nuo tamsos. Dievas tai padarė savo žodžiu. Lygiai taip pat, kai mes įtikėjome, kad Kristus mirė už mūsų nuodėmes, sumokėjo pilną mokestį už mūsų nuodėmes, ir kad prisikėlė trečią dieną, ir kad mus išteisintų, taip. Dievas įsakė šviesą ir nušviso. Ta žodis, kurį mes perskaitėme, jis kaip šviesa mus apšvietė. Dievas įsakė ir jis nušvito. Tai mes tuos žodžius paskaitėm, bet jie ne šiaip savo paprasti žodžiai. Mes galime skaityti bet kokią knygą, bet ten žmogaus žodžiai. Ir tai padaro poveikį ten, susimastome kažką. Bet tie žodžiai yra ant tie galingi, kad per tuos žodžius Dievas mus išgelbėjo. Mus pervedė iš mirties į gyvenimą. Atleido mūsų nuodėmes, mus atpirko ir davė mums amžiną gyvenimą. Ir ateitie mes būsime prikelti, turėsime šlovingą kūną ir gyvensime per amžius dangaus vietose. Savo žodžiu Dievas tai padarė. Todėl keista išgirsti, kai daugelis krikščionių taip keistai žiūri į Bibliją. Jie daugiau žiūri stebuklus, visokius ženklus, Bet kažkaip tai įrašta, nu, taip keistai. Bet tai, taigi čia yra Dievo gale. Atsiverskime laišką Titui. Antras skyriui. 11 eilutė. Nes Dievo malonė, nešanti išgelbėjimą, pasirodė visiems žmonėms. Mokydama mus, kad atsižadėję be dievystės ir pasaulietiškų geismų, gyventume blaiviai, teisiai ir dievotai šiame dabartinėme pasaulyje. Laukdami tos palaimintos vilties ir didžiojo Dievo bei mūsų gelbėtojo Jėzaus Kristaus šlovingoje pasirodymo. Va ta Dievo malonė, kuri mus išgelbėjo, ji mus moko. Mokydama mus, kad atsižadėję be dievystės ir pasaulietiškų geismų, gyventume blaiviai, teisiai ir dievotai šiame dabartinėme pasaulyje. Taigi malonė yra ne šiaip, kad Dievas parodė kažkokią tai malonę, ne? Nu, aišku, ta malonė jisai, mes kitame rašte, per Jėzų Kristų parodė. Bet tai ta malonė mus moko. O kaip į mus moka, mes skaitėmegi, kad apaštalų darbų 20 skyriuje, aš jums paskaitysiu dar, 24 eilutė. Bet niekas iš šitų dalykų manęs neišjudina ir nebranginu savo gyvybės, įdant užbaigčiau savo bėgimą su džiaugsmu ir tarnystę, kurią gavau iš viešpaties Jėzaus, kad liudičiau Dievo malonės evangeliją. Ta malonė tai yra ta evangelija. Dievas savo malonę užrašė per apaštalo Pauliaus plunksną rašte. 32 eilutė. O dabar, broliai, aš pavedu jūs Dievui ir jo malonę žodžiui, kuris yra pajėgus, ta žodis pajėgus, malonės žodis, jūs pastatyti ir duoti jums paveldą tarp visų tų, kurie yra pašvesti. Jis yra galingas. Jis tai pastato tikinti, sutvirtina jį, kad jis stovėtų ant savo kojų. Kad niekas jo atėjęs kažkokia pradėtų skelbti kažkokį netokį mokslą ar netaip apie Dievą pradėtų kalbėti, kad Dievas daro stebuklą, dar kažką. Bet tikintysis stovėtų tvirtas malonė, sustiprintas, jo neišjudintų visi tie mokslai, kabutėse, kuriuos krikščionis skelbė. Jis stovėtų tvirtai, jo siela būtų tvirta, niekas jo neišjudintų. Atsiverskime antrąjį laišką korintiečiams. 12 skyrius, 7 eilutė. Čia Paulius kalba apie apreiškimus, kuriuos Dievas jam apreikšdavo. Ir kad besaiko nesiaukštinčiau dėl apreiškimų gausos, man buvo duotas diglys kūne, šetono pasiuntinys, įdant mane smugiuotų, kad besaiko nesiaukštinčiau. Dėl to 3 kart maldavau viešpatės, kad tai nuo manęs pasitrauktų. Bet jis man tarė, mano malonė tau yra pakankama, nes mano stiprybė tampa tobula silpnume. Todėl verčiau mėliausiai girsiuosi savo silpnumais, kad Kristaus jėga ilsėtųsi ant manęs. Todėl aš gėriuosi silpnumais, priekaištais, stokojimais, persekiojimais, sielvartais dėl Kristaus, nes kai esu silpnas, tada esu stiprus. Noriu, kad atkreiptumėte dėmesį 9 eilutę, kad Dievas pasakė, kad mano malonė tau yra pakankama, nes mano stiprybė tampa tobula silpnume. Galima suprasti dvejopai, ne? Mano malonė tau yra pakankama, reiškia, aš daugiau tau nebeduosiu savo malonės. Nes Paulius meldės ir prašė, kad patrauktų tą šetono pasiuntinį. Bet čia kita reikšmė. Čia kalba tai, kad tau mano malonės taip pakanka, daugiau nieko tau nereikia. Mano malonė tau pakankama, nes mano stiprybė tampa tobula silpnume. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kai mes pasitraukiame iš kelio ir duodame Dievui reikštis, Dievo stiprybį, tam Dievo žodžiui, tam Dievo malonė žodžiui, kurį mes pasisaviname savyje, savo sieloje turime jį. Ir kai tikime, jis tampa veiksmingas mumise, mes tam nesipriešinam. Gyvename pagal tai, ką Dievo žodis mums sako, ta Dievo malonė. Tada Kristus tampa galingas mumise. Mes esame silpni. Nei vienas nenori būti silpnas. Mes norime turėti savo nuomonę, savo išmintimį norime vadovautis. Viską daryti, kaip mes norime. Čia aš, mano, čia aš tai turiu daryti. Man nesvarbu, ką jūs man sakote, tai aš tai darysiu ir viskas. Mes tokie esam. Bet va, Dievas sako, kad tau to nereikia, tau tai reikia mano malonės. Tai, ką aš per savo malonę žodę preiškiu, tuo tu turi vadovautis. Tik tai, kai tuo vadovaujasi, tada Kristus tampa galingas mumise. 10 eilutė, aš geriuosi silpnumais, priekaištais, tokojimais, persekiojimais, sielvartais dėl Kristaus, nes kai esu silpnas, tada esu stiprus. Stiprumas tai ne jo. Nes devinta eilutė, todėl verčiau mėliausiai girsiuosi savo silpnumais, kad Kristaus jėga ilsėtųsi ant manęs. Kristaus jėga. Atsiverskime to paties laiško 4 skyrių. Nuo 6 eilutės. Nes Dievas, kuris įsakė šviesai nušvisti iš tamsos, nušvito mūsų širdise, kad duotų Dievo šlovės pažinimo šviesą Jėzaus Kristaus veide. Bet šį lobį, koks tai lobis, tai ta šviesa, tas Dievo šlovės pažinimas, tas lobis. Ta malonės evangelija, kurią Paulius užrašė. Bet šį lobį mes turime žemiškuose induose, viduje. Kad jėgos pranašumas būtų iš Dievo, o ne iš mūsų. Va būtent taip Dievo gale pasireiškia, kai tas pažinimas, tas Dievo šlovės, tos malonės evangelijos, kurią Paulius užrašė, kai mes ją skaitome, mes ją studijuojame, pasisaviname savyje, tada mes savyje turime tą lobį. Čia yra lobis, čia ne žmogaus žodžiai, čia yra Dievo šlovės turtai lobis. Mes jį turime savo žemiškose induose. Kad jėgos pranašumas būtų iš Dievo, reiškia, to žodžio jėgos, tas Dievo galingas žodis, kai mes skaitėme laiškai Hebrajų. Pranašumas būtų iš Dievo, ne iš mūsų. Mes esame varginami iš visų pusių, tačiau nesugniuždyti, sugluminti, bet nenusivylę. Persekiojami, bet neapleisti, parblokšti, bet nesunaikinti. Visuomet nešiodami į kūnę viešpatės Jėzaus mirimą, kad ir Jėzaus gyvybė apsireikštų mūsų kūne. Nes mes, kurie gyvename nuolat, esame atiduodami mirčiai dėl Jėzaus, kad ir Jėzaus gyvybė apsireikštų mūsų mirtingame kūne. O kaip mes mirę? Mes esame mirę nuodėmiai. Mirštame, kaip sako, mirštame savo. Pasitraukiame iš kelio, kad Dievas reikštųsi mumis. Atidedi šoną savo nuomonę, savo mintis, savo išmintį. Viską, ką mano nuodėmingoji prigimtis siūlo, ką mano nuodėmingoji prigimtis nori daryti. Aš visą tai palieku į šoną, atidedu į šoną ir leidžiu tam Dievo malonę žodžiui, tam galingam žodžiui, kad jis gyventų mumis manyje ir taip Kristus tampa gyvas. Juk kaip laiškė Galatams rašoma 2 skyrius, atsiverskime laiškė Galatams 2 skyrių, 20 eilutė. Aš nukryžiuota su Kristumi, vis dėl to aš gyvenu. Nu, mano kūnas gyvas, aš nesu fiziškai nukryžiuotas. Tačiau ne aš, bet Kristus gyvena manyje. Kaip jis gyvena, toliau rašoma. Ir gyvenimą, kurį dabar gyvenu kūne, gyvenu Dievo sūnaus tikėjimu, kuris mane pamilo ir atidavė save už mane. Aš neverčiu niekais Dievo malonės, nes jei teisumas ateina per įstatymą, tuomet Kristus yra miręs veltui. Aš gyvenu, bet Kristus gyvena, o jis gyvena manyje per tikėjimą. Kai aš to tikėjimu gyvenu, kai tikiu, kas parašyta tose malonės žodžiuose, jais gyvendamas leidžiu Kristui gyventi, nes tai Kristaus žodžiai. Tie žodžiai tampa galingi manyje, kai aš jais pasitikiu. Ir tuos dalykus svarbu įsisavinti. Svarbu žinoti, kur yra Dievo malonė, kas jį. O jau ar aš skaitysiu, ar aš tą pritaikysiu savo, čia jau kitas reikalas, ar ne? Bet svarbu žinoti, kur yra atsakymas. Tai yra svarbiausia žinoti. Kur man ieškoti tos Dievo malonės? Kaip ta Dievo malonė reiškiasi manyje? Kaip tas Kristus gyvena manyje per savo malonę? Tai kas parašyta rašte? Per malonės evangeliją. Svarbu žinoti atsakymą. Nes daugelis tikinčiųjų žino, kad Kristus gyvena mumise. Praktiškai vos ne kiekvieną paklausi, pasakys, kad Kristus, taip, aš esu nukryžiuotas ir Kristus gyvena mumise. Bet kaip Kristus gyvena mumise, nei vienas neatsako. Kažkaip ateina staigiai, kažkaip tai mane ten apšviečia, ar... Vienu žodžiu, visokių nesąmonių, kaip sakant, jo, įsivaizdavimų visokių žmonės, tikintieji, susigalvoja. Bet konkrečiai rašoma, kad tikėjimu Kristus gyvena manyje. Per tą malonę žodį, kai aš tikiu tuo malonę žodžiu. Nu, kaip ir taip. Tas malonės žodis moko ir ne tik tai moko, bet jis ir veikia, jis gyvena mumise. Ir būtent to malonės žodžio mums ir pakanka. Dievas pasakė, kad tau pakanka mano malonės. Tau nieko kito nereikia. Mums iš tikrųjų nieko kito nereikia. tik tai Dievo malonės žodžio. Aš nesakau, kad mums nereikia dirbti, užsidirbti savo pragyvenimui, ne tam esmė. Esmė tame, kad mums nereikia savo išminties, nereikia, mums nereikia tokių, mums nereikia, tarkime, kad Dievas pakeistų mūsų aplinkybės, kad mums lengviau būtų gyventi. Va, nes Paulius va čia įrašė, va, atsiverskime antrąjį laišką korintiečiams. Paulius, va, jeigu paskaitytumėt laišką Galatams, paskui pirmąjį laišką korintiečiams, situacija tokia buvo, kad tiek pas korintiečius, tiek pas Galatus, Paulius buvo atėjęs, jiems paskelbė malonės evangeliją. Jis išeidavo, juos sustiprindavo, jie jau turėjo pakankamai žinių, pažinimo, kurį perdavė Paulius, to malonės pažinimo, kad jie galėtų patys stovėti ir, kaip sakant, statydintis, tvirtai stovėti. Kai Paulius išeidavo, ateidavo žydai, hebrajai. Ir jie ateidavo, sakydavo, jums reikia laikytis įstatymo. Jūs esate išgelbėti, bet dabar jums reikia laikytis įstatymo. Nu ir ką, sugriaudavo tikėjimą, tiek galatų, tiek korintiečių. Visas Pauliaus darbas nueidavo šuniui ant uodegos. Nu va, aš manau, kad būtent tas dyglys ir buvo duotas Pauliui. Va, atsiverskime laišką korintiečiams, antrą laišką korintiečiams, 12 skyrius. 7 eilutė. Ir kad be saiko nesiaukštinčiau, dėl apreiškimų gausos man buvo duotas dyglys kūne, šetono pasiuntinys. Įdant mane smugiuotų, kad be saiko nesiaukštinčiau. Matote, šetono pasiuntinys. Aš manau, čia buvo žmogus. Ne vienas, gal keli buvo, bet tai buvo šetono pasiuntinys. Ko gero ateidavo ir sugriaudavo visą Paulius darbą, nes Paulius laiškuose apie tuo šetono pasiuntinius rašomų, va, atsiverskime 11 skyrių. 13 eilutė. Pradėkime nuo trečios. Bet bijau, kad kaip gyvatė savo klastingumu apgavo Jėvą, taip ir jūsų minčių mintis nebūtų sugadintos atitraukiant nuo paprastumo, kuris yra Kristuje. Nes jei kas atėjęs skelbė kitą Jėzų, kurį mes neskelbėme, arba jei jūs primate kitą dvasę, kurios nesate priėmę, arba kitą evangeliją, kurios nesate pripažinę, jūs gerai jį pakenčiate. Paulius išeidavo ir kažkas ateidavo, pradėdavo skelbti kitą Jėzų, kitą evangeliją. Lygiai tas pats buvo ir Galatams rašoma, kad jūs taip greitai persimetėte prie kitos evangelijos. Paulius jiems paskelbė malonės evangeliją, atėjo žydai ir jiems paskelbė įstatymą. O įstatymas buvo ne vienbazės įstatymą, bet ir buvo įstatymas skelbė ir Jėzus, kas užrašyta Mato, Morkaus, Luko, Jono evangelijose. Nes Jėzus atėjo, sako, aš netėjau sunaikinti įstatymų, aš atėjau jį išpildyti. Ir kas laikysis įstatymą ir kitus mokys, bus didis dangaus karalystėje. Reiškia, įstatymas buvo skelbiamas, Jėzus skelbė įstatymą. Taigi ir tie žmonės ateidavo po Pauliaus, kai Paulius išeidavo, ateidavo ir jiems paskelbavo tai, kas parašyta apie Jėzų, Mato, Morkaus, Luko, Jono evangelijose. Tai kitas Jėzus, tai tas pats Jėzus Kristus, bet kitas mokslas apie Jėzų. Visiškai kitas. Todėl Paulius įrašo, nes jei kas atėjęs skelbė kitą Jėzų, kuriuo mes neskelbėme, arba jei jūs primate kitą dvasę, kurios nesate priėmę, arba kitą evangeliją, kurios nesate pripažinę, jūs gerai jį pakenčiate. 13 eilutė. Nes tokie yra netikrie paštalai. Va, kas jie tokie buvo? Apgaulingi darbininkai pasivertė Kristaus apaštalais. Ir nenuostabu, nes pats šetonas yra pasivertęs šviesos angelų. Todėl nieko ypatingo, jeigu ir jo tarnautojai yra pasivertę būti kaip teisumo tarnautojai, kurių galas bus pagal jų darbus. 22 eilutė. Ar jie hebrajai, taip pat ir aš. Ar jie izraelitai, taip pat ir aš. Ar jie Abraomo sėkla, taip pat ir aš. Ar jie Kristaus tarnautojai, kalbu kaip kvailys, aš labiau gausesnis darbais, kirčiais besaiko, dažniau kalėjimuose, dažnai mirtyse. Taigi, tie hebrajai ateidavo ir viską sujaukdavo. Sakydavo, jums reikia laikytis įstatymą. Ir rašoma, kad jie yra šetono tarnautojai. Tai aš manau, kad čia tame 12 skyriuje to antro laiško korintiečiams tas šetono pasiuntinys, tai ir buvo šitie žmonės, kurie sujaukdavo. Nes va, apie tą dyglį kūne Paulius rašo, va, 10. Todėl aš gėriuosi silpnumais, priekaištais, stokojimais, persekiojimais, sielvartais dėl Kristaus. Paulius daug sielvartų patirdavo, įsivaizduokit, ateini paskelbė evangeliją ir matai, kad tikintieji tą evangeliją tikė, tvirtai stovi ir matai vaisius, kad žmonės kitai pradeda gyventi ir taip toliau. Bet ateina kažkas ir kaip kilimą iš pakojų, fukt, ir patraukia ir visi išbyra kaip šachmatų figūros. Tai aš manau, Pauliui tai sukėlė sielvartą. Ir jis buvo persekiojamas, ir persekiojamas, stokojamas, persekiojamas, sielvartas dėl Kristaus. Tiesiog mano tokia asmeninė nuomonė, kad tas Šėtono pasiuntinys galėjo būti tie... Jo. Nu, va, tai ką aš noriu pasakyti, kad kas devintoje eilutėje parašyta, kad Dievo malonė mums yra pakankama, mums daugiau nieko nereikia. Ir ta malonė atpažįstama Pauliaus laiškuose.